слухаеце радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Бамбаванні ўсходняга Алепа і аблога гэтага сірыйскага горада сталі злачынствамі гістарычных маштабаў, якія прывялі да чалавечых страт. Пра гэта заявіў вярхоўны камісар ААН па правах чалавека Заід Аль-Хусейн. Як азначае агенцтва Рэйтэрс, пры гэтым не згадвалася Расія, чыя авіяцыя на працягу многіх тыдняў праводзіла налёты на ўсходнія раёны Алепа, якія ўтрымліваюцца ўзброенай сірыйскай апазіцыяй. Заід Аль-Хусейн заклікаў сусветныя дзяржавы адкінуць рознагалоссі і звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд для расследавання прычын гібелі мірнага насельніцтва ў Алепа. Расія неаднаразова адмаўляла наўмыснае нанясенне ўдараў па цывільным насельніцтве і сцвярджае, што вядзе барацьбу з тэрарыстамі. ААН заяўляе, што планаваная эвакуацыя з Алепа ў пятніцу яшчэ не пачалася з-за адсутнасці гарантый бяспекі. Супрацоўнікі гуманітарнай місіі пакуль не могуць скарыстацца умовамі гуманітарнай паўзы, падчас якой не праводзяцца расійскія і сірыйскія авіярэйды. ААН мае намер скарыстацца 4-дзённым перапынкам у баявых дзеяннях для эвакуацыі сотняў хворых і параненых, а таксама даставіць прадукты харчавання і сродкі першай неабходнасці жыхарам абложаных раёнаў. Сёння апублікаваны рэйтынг вяршэнства права, які ахоплівае 113 краінаў і складаецца ў межах сусветнага юрыдычнага праекту. У кожнай краіне апытваецца 1000 рэспандэнтаў. Мэта рэйтынгу – вызначыць, у якой ступені прынцыпы законнасці выконваюцца ў паўсядзённым жыцці. Такім чынам, першую пяцёрку складаюць Данія, Нарвегія, Фінляндыя, Швецыя і Нідэрланды. Беларусь займае 57-ю пазіцыю пасля Македоніі і перад Албаніяй. 78-е месца займае Украіна і 92-е – Расія. У Маскоўскім раённым судзе Менска сёння вынеслі прысуд па справе памерлага на валадарцы вязня Ігара Пцічкіна. Фельчар СІЗА номер 1 Александр Крылоў, якога прызналі вінаватым у неналежным выкананні службовых абавязкаў, што спрычынілася да смерці Пцічкіна, асуджаны на 3 гады калоніі пасялення. Яму таксама забаранілі 5 гадоў займаць пасады ў медычных установах. Александр Крылоў сёння сваёй віны не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць прысуд. Крылоў не згодны, што Пцічкін памёр праз ягоны дазвол прывязаць вязня да ложка больш як на 18 гадзін. Міністр працы і сацыяльнай абароны Расіі Максім Тапілін прапанаваў збіраць з непрацуючых працаздольных грамадзян па 20 тысяч рублёў на год. Тапілін звязаў гэтую лічбу з падаходным падаткам, які штогод плаціць грамадзянін, які працуе з мінімальнай зарплатай, а таксама выдаткамі суб'ектаў Расійскай Федэрацыі на абавязковае медычнае страхаванне беспрацоўных. Пры гэтым расійскі міністр падкрэсліў, што законапраект аб так званым падатку на дармаедства ў Расіі пакуль не існуе. У горадзе Судак, што на тэрыторыі Крыму, уначы 21 кастрычніка невядомыя разбурылі помнік Леніну, усталяваны ў гарадскім садзе. Фотаздымкі і відэа з расколатым на часткі помнікам публікуюць жыхары гораду ў сацыяльных сетках. Кіраўнік адміністрацыі Судака Уладзімір Сяроў паабяцаў аднавіць манумент. Раней кіраўнік грамадскай арганізацыі «Кангрэс рускіх абшчын Крыму», дэпутат падкантрольнага Расіі Крымскага парламенту Сергей Шувайнікаў паведаміў, што ў Крыме збіраюць грошы на помнік прэзідэнта.